Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, ako každý útorok vám ponúkneme rubriku o druhom Vatikánskom koncile. Prvá polovica vysielania je však vyhradená rannej homílii pápeža Františka. Dnes v nej hovoril o nezištnosti, ktorá je cestou k chudobe a chváleniu Pána.
Príjemné počúvanie vám prajú Mária Fábriová
a Jozef Šofranko. Vatikán. Evanjelium býva ohlasované s jednoduchosťou a veľkorysosťou. Na túto skutočnosť dnes poukázal pápež František počas svätej omše v dome svätej Marty. Práve svedectvo chudoby nás v cirkvi zachraňuje pred tým, aby sme sa stali iba nejakými podnikateľmi. Svätý otec varuje, ak chceme cirkev bohatú, cirkev starne a je bez života.
Neberte si do opaskov ani zlato, ani striebro, ani peniaze. Pápež František vychádzal z napomenutia, ktoré Ježiš adresoval apoštolom, keď ich posielal ohlasovať nebeské kráľovstvo. Pán si prial, aby tak robili v jednoduchosti. Tej jednoduchosti, ktorá necháva priestor moci Božieho slova, pretože ak by apoštoli nemali dôveru v Božie slovo, pravdepodobne by sa venovali niečomu inému. Pápež za kľúčové označuje nasledovné Ježišove slová: zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Toto všetko je milosť. Dôležité je konať tak, aby táto milosť neustávala bokom, ináč evanjelium nebude mať účinok.
Ohlasovanie evanjelia vychádza z nezištnosti, z úžasu nad spásou, ktorá príde. A to, čo som ja dostal zadarmo, to musím zadarmo dávať. Zo začiatku tomu tak aj bolo. Svätý Peter nemal bankové konto a keď musel platiť dane, Pán ho poslal k moru loviť ryby. Aby zaplatil, musel chytiť rybu a v nej nájsť peniaze. Filip potom, ako našiel ministra hospodárstva kráľovnej Kendaky, neuvažoval takto. Aha, dobre, vytvoríme nejakú nadáciu, aby sme podporili evanjelium. Nie, nezačal s ním podnikať, ale zvestoval mu, pokrstil ho a odišiel.
Aj Božie kráľovstvo je nezištným darom. Od začiatkov kresťanského spoločenstva tu však bolo pokúšenie hľadať moc iným spôsobom ako nezištne, zatiaľ čo naša moc je nezištná a pochádza z evanjelia. Takéto pokušenie vytvára trochu zmetok. Ohlasovanie sa zdá byť prozelitizmom a týmto spôsobom sa to nedá. Pán nás pozval ohlasovať a nie, aby z nás boli prozeliti, hovorí svätý otec. Citujúc tak Benedikta XVI. Zdôraznil, že cirkev nerastie v prozelitizme, ale rastie vďaka príťažlivosti. A táto príťažlivosť pochádza zo svedectva tých, ktorí z nezištnosti ohlasujú nezištnosť spásy.
Všetko je milosť, všetko. A aké sú znaky apoštola, ktorý žije touto nezištnosťou? Je ich veľa, ale zdôrazním z nich len dva. V prvom rade je to chudoba. Ohlasovať evanjelium musí ísť cestou chudoby. Svedectvom tejto chudoby je nasledovné zmýšľanie. Nemám bohatstvo, mojím bohatstvom je iba dar, ktorý som prijal. Boh. Táto nezištnosť je naším bohatstvom. A táto chudoba nás zachraňuje pred tým, aby sme sa stali iba akýmisi organizátormi, podnikateľmi. Je nutné napredovať v dielach cirkvi, niektoré sú tak trochu zložité, ale so srdcom chudoby, nie so srdcom plným investícií alebo srdcom podnikateľa.
Cirkev nie je akousi mimovládnou neziskovou organizáciou. Je niečím o mnoho dôležitejším a je výsledkom nezištnosti, prijatej a ohlasovanej, uviedol pápež František. Chudoba je teda prvým zo znakov tejto nezištnosti. Ďalším je podľa svätého otca schopnosť chváli. Keď apoštol nežije touto nezištnosťou, stráca schopnosť chváliť Pána.
Toto sú dva znaky toho, že apoštol žije túto nezištnosť. Chudoba a schopnosť chváliť Pána. A keď zrazu nachádzame apoštolov, ktorí chcú z cirkvi spraviť bohatú a bez nezištnosti chváli, cirkev starne. Stáva sa mimovládnou neziskovou organizáciou a je bez života. Prosme dnes Pána o milosť spoznať túto nezištnosť. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Spoznať túto nezištnosť, tento dar od Boha, aby sme aj my skrze túto nezištnosť napredovali v ohlasovaní evanjelia.
Aby vo vašej duši bolo vždy Božie svetlo, takto sa pápež prihovára v audioposolstve pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Talianska. Adresované bolo osobitne skupine 75 nevidiacich, zväčša starších osôb, ktorí sa v týchto dňoch zišli na letnom pobyte v toskánskom meste Tyrénia. Pápež za nimi, ako sám povedal, prišiel vďaka modernej technike. V posolstve im ďakuje za ich modlitby a poukazuje na Ježišovú pozornosť voči slepým zaznamenanú v Evanjeliu. Mnohých uzdravil spolu s ďalšími chorými, hovorí svätý otec. Ako však tvrdí, uzdraviť zrakovo postihnutého človeka má osobitný symbolický význam, predstavuje dar viery. A to je znak, ktorý sa týka nás všetkých, pretože všetci potrebujeme svetlo viery, aby sme kráčali cestou života. Nasleduje 35. časť rubriky o druhom Vatikánskom koncile s názvom Porada o odpustkoch. Pripravil ju Jaroslav Mudroň.
Deinde nobis metipsi vobis iam prenunciare gaudemus. Episcoporum synodum.
Ďalej vám s radosťou oznamujeme, že bude zriadená biskupská synoda, ktorá bola tak túžobne žiadaná týmto koncilom. Budú ju tvoriť biskupy menovaní biskupskými konferenciami rôznych národov a nami schválení.
Popri oznámení o pápežskej ceste do sídla OSN v New Yorku prekvapil Pavol VI koncilových otcov na úvod posledného obdobia koncilu tiež vyhlásením, že plánuje zvolať biskupskú synodu. Prekvapil ich teda v dvojakom zmysle. O biskupskej synode hovoril ako o túžobne žiadanej týmto koncilom a naozaj pred dvoma rokmi v novembri 1963 viacerí biskupy žiadali, aby obnovené učenie cirkvi o biskupskej kolegialite našlo svoje praktické uplatnenie v nejakej forme spoločného riadenia cirkvi. Podľa tohto učenia bola moc spravovať cirkev zverená nielen apoštolovi Petrovi a tým aj jeho nástupcom, pápežom, ale rovnako celému zboru apoštolov súčasne a tým tiež celému zboru biskupov spoločne s rímskym biskupom. Bola to tzv. Náuka o kolegialite biskupov, na ktorú sa kvôli rozličným historickým okolnostiam v cirkvi tak trochu pozabudlo a na svetlo sveta ju prinavrátil práve druhý Vatikánsky koncil. Už v jeho prvom období pociťovali biskupy spolu zodpovednosť za všetko, čo sa v cirkvi dialo a uvedomovali si, že ich schôdze neboli len poradami či delením sa o informácie. Podstata koncilu tkvela v súdržnosti a spolu zodpovednosti biskupov, ktorí túžili preniesť túto mimoriadnú skúsenosť kolegiality aj do bežného fungovania cirkevnej správy.
Zdá sa mi vhodné, vyjadril sa viedenský biskup König, aby sa povedalo niečo o určitej medzinárodnej skupine biskupov, v rámci ktorej by všetci biskupy spoločne s rímskym veľkňazom spolupracovali na riadení univerzálnej cirkvi. Raz alebo dvakrát do roka by tak mohol pápež zhromaždiť predsedov biskupských konferencií a ďalších biskupov, aby sa s nimi poradil a aby si vypočul ich názory na problémy všeobecnej cirkvi. Týmto alebo podobným spôsobom sa vytvorí jednota medzi centrom a perifériami a posilní sa kontakt medzi pápežom a kolégiom biskupov, vyjadril sa viedenský biskup König. Navyše, sám pápež Pavol VI už v prvom roku svojho pontifikátu pobádal biskupov k hľadaniu takejto formy spolupráce. Za spôsob vykonávania tejto úlohy si napokon zvolil tzv. Biskupskú synodu. Synoda je staré grécke označenie lokálneho snemu, na ktorom sa stretávali biskupy patriarchátu či nejakej cirkevnej oblasti a spolu s patriarchom alebo iným metropolitom rozhodovali o riadení svojich diecéz. Druhým prekvapením však bolo, že pápež Pavol VI vo svojom otváracom príhovore ani len slovkom nespomenul kolegialitu biskupov a vlastne úplne zmenil obsahový význam synody. Aby tak posvetní pastieri napomohli svojou radou a činom rímskemu biskupovi, tak často, ako on uzná za vhodné a potrebné pre spoločné dobro cirkvi. Biskupská synoda tak podľa pápeža nemala byť výrazom kolegiality biskupov s biskupom Ríma na čele, ale mala slúžiť ako jeho poradný orgán, ktorý bude mať len toľko právomoci, koľko jej deleguje pápež zo svojho primátu. Podrobnosti o tejto podriadenej spolupráci pápeža a biskupov opísal Pavol VI v motu proprio Apostolica Solicitudo z druhého dňa po otvorení 15. septembra 1965.
Ako má takýto model fungovať, si mohli biskupy odskúšať priamo ešte počas koncilu. Od 28. októbra konciloví otcovia už nepojednávali ani nediskutovali o jednotlivých témach, ale výlučne sa venovali hlasovaniu o konečných verziách dokumentov. Avšak od 9. novembra sa medzi hlasovaniami mali zaoberať tiež otázkou upraveného dokumentu o odpustkoch. Vyjadrenia a odporúčania koncilových otcov mali mať len poradný charakter, lebo odpustky neboli súčasťou koncilového rokovania. Od mnohých biskupov síce ešte v čase prípravnej fázy koncilu prišli žiadosti upraviť cirkevnú prax získavania odpustkov, no túto problematiku si pre seba rezervovala Svätá stolica, pápež spolu s jeho úradom apoštolskej penitenciárie. Konciloví otcovia preto nemali o pozmenenom dokumente hlasovať, čím by uplatňovali svoju zákonodárnu moc. Pápež si chcel jednoducho vypočuť ich radu. Podľa súčasnej praxe písalo sa v novom dokumente, kto obetuje svoju prácu prostredníctvom akejkoľvek zbožnej modlitby, získa každý jeden raz 500 dní odpustkov. Pritom na získanie takéhoto odpustenia časných trestov nemá vplyv, či sa práca obetuje s väčším alebo menším odovzdaním sa, či s väčšou alebo menšou horlivosťou. S novými predpismi naopak odovzdanosť a horlivosť budú mať vplyv na kvalitu odpustenia, ktoré veriaci získava, či už ako zásluhu za jeho čin, alebo ako dar z pokladu cirkvi. Autori tohto návrhu zamýšľali odstrániť numerické počítanie odpustkov na dni a roky, popri požiadavke vykonať nejaký čin, respektíve uctievať nejaký nábožný predmet, chceli položiť dôraz na srdce, na odovzdanosť a nábožnosť veriaceho, aby sa tak predchádzalo poverčivosti.
S týmto novým prístupom súhlasili rovnako konciloví otcovia. Viacerí vytýkali v tedajšej praxi automatické uistenie o odpustení, neraz podávané istejšie než sila rozrešenia pri svätej spovedi a kvantitatívne meranie, ako by sa Božia láska a odpustenie dali vážiť či počítať. Na tieto skutočnosti v mene biskupov Nemecka a v prítomnosti protestantských pozorovateľov poukázal kardinál Defner. Ako povedal, ponímanie pokladu cirkvi môže vyvolávať predstavu obchodu, pri ktorom človek získava odpustenie trestov. Zadosťučinenie však nie je nejakou materiálnou vecou. Pokladom je sám Boh, ktorý v miere, v akej prijíma modlitbu cirkvi a úsilie človeka, odpoveda tým, že berie do úvahy Kristove zásluhy. Výsledkom tzv. Porady koncilových otcov a odporúčaní, ktoré v ďalších dňoch zaslali Svätej stolici, bola požiadavka hlbšieho teologického prepracovania. Pavol VI. Podľa týchto pripomienok vydal o 2 roky neskôr apoštolskú konštitúciu Indulgentiarum Doctrina, v ktorej otvorene hovoril o pokroku v náuke a v disciplíne ohľadom odpustkov. Používanie odpustkov nám hovorí, nakoľko dôverne sme zjednotení v Kristovi, jedni s druhými, a nakoľko nadprirodzený život každého môže poslúžiť pre druhých, aby aj tí mohli byť ľahšie a dôvernejšie zjednotení s Otcom. Namiesto privátneho a vypočítavého prístupu k odpustkom sa predstavil komunitný rozmer cirkvi, v ktorej sa veriaci delia o bohatstvo Božej milosti a Kristových zásluh.
Okrem prehĺbenia tejto témy sa týmto procesom súčasne načrtol pokoncilový model spravovania cirkvi. Nebude to bežne kolegium biskupov, ktoré by spoločne rozhodovalo a hlasovalo o cirkevných záležitostiach, ale naďalej bude túto úlohu zohrávať pápeže z moci svojho primátu. No tento rímsky veľkňaz dá na radu svojich spolubratov v biskupskej službe, ktorých bude pravidelne pozývať na tzv. Porady. Hoci biskupská synoda nebude slúžiť ako výkonný orgán kolegiality v cirkvi, predsa len vo svetle koncilových dokumentov sa o nej hovorí ako o vynikajúcom uplatňovaní affectus collegialis, teda pocitu kolegiality.
Milí poslucháči, toľko z nášho dnešného vysielania.
Laudetur Jesus Christus.